Алдараспан деген үлкен керемет театрдың директоры Нұржан Төлендеев деген азаматты ортаға шақырайын деп тұрмыз. Жұрттың барлығы Тука деген атпен таниды. Нұржанды бір құрметпен қарсы алайықшы, қадірлі ағай.
Рахмет. Ассалаумағалейкум ақсақалды аталарға, ақжаулықты аналарға, қыла көр деп аман алла сәлем бердім сен. Той құтты болсын. Рахым көке, тойларыңыз құтты болсын. Атамыз өшірді ма? Қайрат аға, Мұхтар аға, құтты болсын бәрі. Мен осы көрші болып тұрамын өші. Мұна әртістерім бәрі шақыртылып бәрі, мен дауысын есіп келе салдым өші. Мұхтар көкім мен Қайрат көкім құда болып отыр дегесі. Төр көші қандарыңыз құтты болсын. Мұхтар ағамыз өшірді ма? Көке, құтты болсын. Қыз бір оңай емес. Өйткені әшейін бір үйіндегі бір зат көршің сұраса, үш күн екен сұрап барасы қайықта деп. Рас қой бір. Енді қыз бір оңай емес, өткенде біреу қызын ұзатып, әкесі ақ көңіл кісекін өзіңіз сияқты, жүрек жарды. Тойдың басында көңіл босап қалды енді, ұзату тойдың басында. Сөз тойдың ортасында көңіл босап жылап қалды. Той бітіп еді, тағы жылады. Сосын үйіне барып жылап-жылап ұйықтап қалды. Сесі келіншек айтады, не әп жылай береді десем, жаныма ұйқысы келген ғой дейді. Қыздың анасы жыламады. Енді әкесі жылағасын, мен таңғалым, сіз неге жыламайсыз дейді, қыздың анасы айтты, мен жыламайым. Өйткені мен қызымды бақтым, қақтым, өсірдім, өндірдім. Қызымның мінезін білем. Қызымның мінезін білем. Енді құдағы жыласын деді ол. Ол деген сөз, біздің кетті, сізге жетті деген сөз екен. Бұл анамнау құдалық емес, концертіне құдалық деп жатыр. Жаңа айтты, сағат қайша болды қазір? Қазір 9-да сен шығасын деді. 9 жарымда, тағы да мына жақта Өзбекстан Республикасының өнерпаздар келіп отыр. 10 жарымда Қайрат Нұртас келеді, келеді ау дейді. 11-де Мақпал Жүнісова деді. 12-де кім? Төреғали. Ровно сағат 1-де Жигичан келеді деп естідім. Жигичан айтты, ерте барғанда не істейді? Төбелес басталған кезде шақырыңдар деп. Әзілді болсын деп жатыр. Ал құтты болсын. Мен олай болса Бурхан шоу, иә? Қателеспесем, иә? Мына Бурханған, Бурхан стайл осы Шымкенттің қайда? Болса енді не ол? Саған қарап өтіп қой. Бұл енді контактші живой ма көрейінші? Живой екен. Бұның да бір тыңдаған бір абзал шығар. Олай болса алдарыңызда Бурханған Бурхан стайл жібер аттың басын. Алып кетті. Байқап отырасыздар ғой енді.